Dagur 51. Þakklættir flugvílar og almenningsfaratæki sem létt okkur lífið. Gerðu þér farum að veita athygli öllum faratækjum sem okkur standa til boða, hvort sem þú nýtir þér þau eða ekki. Hugvit þeirra sem hafa hannað og byggt flota af verkfærum sem ger okkur kleift að ferðast á milli staða er endalaus og alls ekki sjálf gefið. Sýndu þakklæti og gerðu því að vil farum að snerta og tengja við orku þessara tækja og tóla og upplifa það þakklæti og blessun sem þú ert aðnjótandi. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þessa að, næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.